Amaika amazazpi, goizerokoan gure bigarren ordu honi Txakurra asiera emango diogu, edo behintzat gure bigarren orduko edukietako batzuk ere jorratuko ditugu orain. Eta etzi, asteazkenean, apirilaren seian aurrei zuzenduriko geure mitologia proiektua ba, ezagutara emango da. Jende aurrera, ataungo herriantzokian, bueno, kopla, marrazki eta ikusentzunezko musikatu bat ardatze dituen lan bat da, geure mitologia proiektua, zeinu hizkuntza ere lagunduelarik. Euskal mitologiako zenbait pertsonaia, pots eta lotxe pailazoen ba, biurrikeriekin ere partekatuko dira, hauen guztioien kontakizuna. Bueno, aurkezpen egitaldia tango gentil baratzeak erekin batera prestatutako emanaldi berezia izango da. Eta, bueno, oinatin biziren azpeitiar bertsolari bat hementxe dugu ba, proiektu honen berri emateko. Bera Urko Egaina dugu eta hementxe da. Kaixo Urko, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz Urko?
Ondo, ondo.
Aste azkenek guai aprest edo zer?
Bai, bueno, egite esan, aste azkenin bertan improvisautako gauza asko ikusteko aukeri eukiko dugu, baina, bueno, improvisazio hori de neurri baten antolau berra dago, eta, bueno, prestatzen gauzak.
bueno, zuk ere parte hartu izan duzu, eta horrelako ez dakit egitasmo antzekoren bat edo horietako batean parte hartu ote duzun, baina, bueno, hitz egin dezagun asteazkenako honen inguruan, zeren asmoa da, proiektuaren honen ardatz nagusia izan diteke, ba, hoxe, ba, pertsonaia mitologikoak ezagutara ematea, ezta, Urko?
Bai, zentzu baten, bi helburu nagusi geneuzkan proiektu honen bidez, hasiera-hasieratik ba, liburuen bidez aurrentzako irakurketa errateko material bat sortzie, eta bestalde ba, hori, euskal mitologiako personaiek ba, ezagutaraztie, eta pixkat ba, euskal derrile bere osotasunin hartuta personai hauek tokien tokiku desberdintasun desberdina dazkebela kontutan hartuta ba, batzuk kaleratzie.
Zeren, tokian tokiko diozu, bueno, etxean kondaira de historio asko ontzen dutegu. Ez dakit nik berdinak kontatzen ote diren, edo ez dakit historiak bere hortan zeintzu diren hauetako askoren jatorriak?
Bai, bueno, eta informazio bile jarriko bagine, ba, esan dezun moguen, ba, erabateko ezaugarri desberdinak dazkeben kondairak entzungo genituzke, eta alare, bitu, ataunen bertan, hori da gaina aurkezpeneako hartu izanan arrazoi nagusia, ba, mitologiak indaken lotura estu hori, eta ataunen ba, ikusten una adibidez, ba, Tartalo, ez?
Bai.
Guretzat Tartalo, o niretzat, bintzat Tartalo bezala ezagun ezana, ba, beste adiera batekin ezagutzeala. Eta holan ikustet Traganarru edo beste personai batzuk badazkegula, ba igual euskaldun danok ez titula geuke ganatu oin arte, baina hor dauden personaiek diela.
Euskal mitologia, bueno, Euskal Herriko lurraldetako mitoen multzo bada, eta hor nasten dira pixkat eragin bueno, ba, kristautasunetik datozenak eta zein paganoak, ez?
Bai, eta bitu, adibidez, gaur egungo ikuspuntutik, genero ikuspuntutik, edo beste zenbait ikuspegi desberdinetatik tratatzen saiaugea kontakizun guzti hauek, eta, bueno, bere oinarria edo ardatza garai bateko jakituritatik iritsi zaigun hori baztertu gabe. Baina, bueno, gaur egungo beste ikuspuntu batekin tratauta.
Bestalde ere, bueno, Tartalo aipatu dugu, baina ez dakit ba, Mari edo ere guztioko goan dugun, bueno, ba, euskal mitologiako beste pertsonai garrantzitsua da. Ez dakit, asteazkenean proiektu hau nola bueno, bideratu duzuen, eta zeintzuk izango diren ezagarri edo pertsonai nagusiena, edo zertan oinarritu duzue, hautaketa hori, edo nola osatu duzue proiektu hau?
Bueno, ba, liburu eikeko hautaketia izan zen pixket naturala. ikuste genitxun personai batzuk oso-oso bestien gainetik zaudela, ezagutza aldetiken, eta beste batzuk ba, guk sortu nahi genuen sorta hortako ba, batzuk, bat, kandidato batzuk bagen euskala. Ba hori, ez genitunak ezagutzen eta ezagutaraztien merezi zeudenak. Eta neurri hortan, hola osau ditugu 10 personaiek, baina adibidez, asteazken honetan eta Ataungo Herriantzokian ikusteko aukeri edukiko genituzkenak ez dake bezertan liburuen daudenak izan, baizik eta Ataunen historien edo hango mitologia jasoan ikusi dituzten ba, aldaerak ba, hori esan deten alen, Tartalon ordez adibidez bat orto edukiko genuke, Mari jainkosa edo guk adibidez Anbotoko Mari bezala ezagutzenak hemen beste bide bat hartuko luke, Sorginen buru ikeunake Mari izena dauke, eta bueno, hartu ditugu olako personai batzuk hor bertan oinarrituta Ataunen, eta Paliatzuekin ba, hori, ikuskizun polit bat aurre ikusita dakegu.
Irakurri dugunaren arabera, ia urte bete osoko lan bat izan da, Urko, eta zurekin batera ere, aipatu nahiko genuke, Leire Derteano, ez da? Berak ere ba, lan egin du, zurekin batera, informazio guztia biltzerako garaian?
Bai, bai, bueno, esplikako izabert gutxi gora era, nahi da guk asmo bat eukiliburu egiteko, honen jatorri ez etorren ba, ikastetxe batetiken eskauzi bela ba, euskal mitologiako pertsonai batzuk hartu 4-5 eta haien inguruko kopla batzuk itzeko eta gero bueno ikusi genun ba on, bueno neuk ikusi nun joño ba honen inguruen beste zerbait potolu hobo itzen hasi leke ba ikastolan eskauzi ben ikastetxe hartan intzituzten gauzak ikusita gero eta Leirei plantea honi joan, eta ba, pizkanaka proiektu txiki jezana, ba, haundi bihurtzen junda, ba, Josu Zubian eskutik, bat ipat, Potx Pailazu izango litzakena,
bai.
Eta ba, hori, musikatzen hasi ginen, gero ikusentzunezkuei ba, garrantzia handi eman genion, baina baitare nola irakurketa geneukan helburutzat jota, ba, zeinuen hizkuntza zarti ere erabaki genuen, eta hor ja Arantxa Martinek eukiko luke bere lekutxue, eta hoxe, txiki-txiki izatetik, ba, haunditxo itzen aizeigun proiektu txue da, eta azte azkeneku izango litzake, ba, gindatxo bat bezala.
Lagintxo bat izan daiteke, ez da? Hor, ze, bildu duzuen informazio handia handia izango da. Ez dakit nik demora guzti honetan, Urko, jasotako informazio guzti hortan, ba, zerbaitek arreta edo atentzioa manote dizuen, edo zuek ere, ba, ezagutzen ez zenuten zerbait, edo zeren, euskal mitologiaren inguruan, esango nuke oraindik asko dugula ikasteko. Ze, txikitan, bueno, ba, entzun izan ditugun kondairez gain, askoz gehiago ere badago, ez?
Bai, eta hori ez, herritik herrira dauden aldaerak sekulako erbiela. Naiz eta personai berdinek izan itxuraz, haien kontakizunek eta irakurtzen baldin maitugu, ba, igual elkarren hartien ez dakebela batzuk antzekotasuna hondik, baina bai, mundu miresgarri bezain aberasgarri dela garbi dakegu eta, bueno, gure historien parte bat bada bintzet, eta horretik nahi genuen batea ere, ba, egungo umien eskuartien ustia.
Garai batean, duela ba, mende asko edo, ez dakit, euskal mitologiaren kondaira horiek gehien bat partekatu otu ziren, baztakite, ba, nekazaien artean edo baserri giroan, kale giroan baino. Hor, hori ala da edo gehitxo da esatea hori?
Nik, baitare, a ber, irakurri eta entzun izan ditut Ataun inguruko jasoaldiek, baino azkenengo urtietan adibidez Oñatin eta jasoeten informazio ba, gertuko batek bat zeukalako eskura alako informazioa, ba, zeuk esan dezuna, ez? Batiz bat, baserritar jendiek eta jasotze zituzten ba, kontakizunek ziren, ba, ez da egit, bere guraso arbasoetatik zetozten historiek, baina txiki-txikitatiken, ba, etxedanetan kabibie zaukaten kontakizunek ziren. Eta, bueno, gizaldi, ba, gaur egungo liburuetan da ikusteko aukeri edakegu ba, ala jaso izan talako, baina, bueno, ez dut uste liburuetan bakarrik gehu berko lukeren nik, baizik eta kasu honetan, ikusentzunezko baten bitartez emango genioke ezagutza hori herritarrei eta bueno asmo hori da bintzat.
Liburuetan soilik ez da geratuko, ez? Zeren bueno, ikusentzunezko honen bitartez eta gero ere historian atzera begira egiten baldin badugu, hortxe egon gara arakatzen, besteak beste ere Nestor Bastarretxea eskultoreak ere bere garaian 18 bat eskultura egin ote zituen izaki mitologikoetan oinarrituta, ez? Beraz, bueno, zenbaterainoko garrantzia ira izan duen honek historian zehar eta esparru guztietan, bizitzako, bueno, ba hoize ba kulturan bertan edo artean.
Bai, eta hizkuntzan bertan de segurunik mile gauze daudela mitologiakin lotuta edo toponimi desberrinetan edo baserri izenak edo auzo izenak eta hortik jasotakoak dira asko.
Esan duzu, bueno, zuei bioi, Leireri eta zuri, bueno, ba kopala batzuk edo egiteko eskatu zizkizutela, ezta? Urko, ez da ikastetxean, hor, Oñati aldeko ikastetxearen batean edo?
Zertzen? Bai, Oñatiko txantxiku ikastolan, ba hori, gurasuei eta nola eskatzezita lleben, ba, zerbait inal genezaken, ba, umientzako eta hor mitologian inguruen, eta neu hasi nintzen, ba, koplatxo batzukin, eta gero, ba, esatet, behoieke ikastetxien, forma desberdinak ematen hasi ziren, beste ikastetxe batek baimenak ezkauzistena ber kopla horiek erabiltzik bat zeukaten ba, inguruen prestautako ibilaldi mitologiko baten erabilializateko, eta bueno, bai, bai nik uste Oñati inguruen zenbaitek ja kopla batzuk behintzat badakizki duela buruz, eta oin, bueno, beste kopla batzuk ikasteko mugu eta beste formatu desberdinetan ikusteko aukeri edukiko lukete.
Egungo, bueno, ba, formatuetara egokituaz, ez? Esan genezake, kopala marrazki eta ikusentzunezko musikatua. Aurkezpena izango da, etzi, asteazkenean, arratsaldeko seietan, ataungo herrian zokian?
Bai, eta bueno, ekitaldi edo emanaldien amaieran, bideue edo ikusentzunezko hori ikusteko aukerie izango genuke, eta, bueno, jakin baitare, ba, liburuen bukaeran bi QR eukiko genituzkela, eta QR horietako bat zabalduz eukiko genuke 4 minutu eta 50 sekundu inguruko audio bat deskargatzeko aukeran, eta beste QR bat eukiko genuke, ba, zuzenien lehen esandako ikusentzunezko horta bideradauko gintuztena.
Proiektu hau gero leku gehiagotara zabaltzeko asmorik baduzue, Urko?
Bai, adibidez, bertzozale elkartiekin elkarlanien, ba, beak daken bertzoikasgela plataforman ba, argitaratuko luke, eta potxetalot bailasueke behoien ataritik ba, luzauko luke eta baitara bideua ikusteko aukera hori. Bueno. Eta, bueno, elburu izango litzake, ba, lehen esan dako muen, Euskal Herri guztira edatzia.
Eta pentsatu nahi duguna ere, esan lehen aipatu bezala, ba, bildutako informazio guzti horrekin lehenabiziko pausua eman duzu, baina ziurrenik izango da, ez? Eduki gehiago osatzeko aukera.
Bueno, hor hola otan esatetena denborak jarriko ditu gauza danak bere lekuen, eta aurre kasu hortan egongo litzake ikusiko deu denboriekin.
Oida, itzordua, asteazkenean, seietan, atango herri antzokian, zuzo bertan egongo zara, eta Leirere bertan egongo da, Itziar eta Josurekin batera?
Bai, eta, bueno, Arantxare han izangoa, eta ataungo gentil baratzako beste zenbait ume eta heldu baitare, ba, ikuskizun hori aurrera atean aien, eta bueno, hemendik baitare eskerrak ematie ataungo herriei, ba, iten aidan aleginaatik, ba, bihar oietziko ekitaldi hori aurrea atera dadin.
Bueno, aurre iztasunderiko lan bada, pertsonaia mitologiko horiek ezagutzera emateko asmoz, baina ziurrenik ere, bueno, ba, adin nagusi, ez, eldusiago garenok ere, ikasteko aukera izango dugula, uruko?
Bai, bai, zeatik ez, ez da, jakiturilek ez da, inoiz mugaik, eta behitukuk gure artien, eta Euskaldun gean inien, eta euskeriei ematien nahi dion garrantzia kontutan hartuta, ba, hizkuntza gutxitu bat dalako, gure artien erronka berezi bate jarri dugu, ba, zeinuenez hizkuntzan dauden kopla hauek, ba, kopla bat edo beste, ba, ikastia zeinuen hizkuntzan. Zeratik ez ez?
Bai, ondo legoke ez da. Ze diozu moduan zein hizkuntzare moduan ere ikusai entzunezko horrekin ere ikasteko aukera egongo da. Eta, bueno, jakin marko egunok ez da, gutxienez, ba, hizkuntza horretan ere behar den bezala moldatzen.
Bai, eta gainera, Arantxabeak sorta ontako, ba, kasu ontan, zein hizkuntza, baina euskarazko hitz batzuk asmatzeko modu eduki du, ba, hori bat, Tartalo, Sorginak eta lehen ez euskaten hitzak, ba, asmatu ditu eta hiztegitxo bat edukiko denuk ikusentzunezko hortan.
Bueno, ba, benetan proiektu interesgarria hau, gure mitologia proiektua, etzi aurkeztuko dena, berriz diogu, Arratsaldeko, bueno, ba, seietan, Atango Herriantzokian. Urko, ba, mi esker, gaur hemen gurekin egotagatik eta proiektu honen berri emategatik.
Zer bai, eta ondo izan, eskerrik asko.
Urren arte, besarka handi bat, ja, Urko.
Aio.
Aio, agur.